Milé sestry, milí bratia, dnešnú sobotu by som sa chcel s vami podeliť o niečo, o čom premýšľam už niekoľko mesiacov, čo mi Pán Boh dáva na srdce, aby som o tom tak nejak uvažoval, aj dáva mi také podnety, aby som sa touto témou tak zaujímal o ňu a skôr než odídem, tak sa chcem s vami o to podeliť. Názov dnešného uvažovania, kázania je Laodicea a posolstvo tretieho anjela. Dnes do poludňa sa skôr sústredíme na posolstvo Laodicei a tiež pre mňa bolo zaujímavé, ako sa vnímalo toto posolstvo v dejinách, čiže ako ho vnímali priekopníci adventného hnutia alebo cirkev, keď v tých prvých 10 ročiach. A naznačíme si, ako trošku pravdepodobne súvisí posolstvo Laodicei s tretím anielským posolstvom. A na budúce za mesiac bude viac sa zameriame alebo na to posolstvo tretieho aniela zo zjavenia. Posolstvo Laodicei je zaznamenané v 3. kapitole knihy Zjavenie. Je to siedme zo siedmých posolstiev vlastne zborom v Malej Ázii. Apoštol Ján je na ostrove Patmos vo vyhnanstve a na tom ostrove on si pravdepodobne kladie otázku, kedy, Pán Ježiš, už prídeš? Alebo Ján je už posledný z tých žijúcich učeníkov a bol to miláčik Pána Ježiša, tak určite sa túžil stretnúť s Ježišom. No a tam na tom ostrove sa mu Pán Ježiš zjaví vo svojej sláve. Zjaví sa mu nie ako ten Ježiš, ktorý bol tu na tejto zemi, ale ako oslávený, ako Boh v moci a sláve. A po tomto zjavení, keď vidí Ježiša, Ježiš mu položí pravú ruku na rameno a povie, neboj sa, ja som zvíťazil. Ja som pánom životom, nad životom a smrťou. Pozbudzuje ho a hovorí, zapíš to, čo uvidíš, zapíš to a pošli siedmým zborom. A potom nasledujú posolstva. Posolstva siedmým zborom, ktoré sú v Malej Ázii boli, ale tie posolstva vlastne patria cirkvi alebo kresťanom vo všetkých obdobiach. V každom období si kresťania môžu nájsť to posolstvo pre seba. Dnes budeme spoločne si čítať to siedme posolstvo. Veríme, že žijeme v dobe konca a to posledné posolstvo je pre ľud doby konca. Tak sa k nemu trošku vrátime, zopakujeme si a budeme hľadať súvislosti, ako tomu rozumieť dnes. Takže Zjavenie Jána, 3. kapitola, tam budem čítať od toho 14. verša. Anielovi zboru Laodičanov napíš. Toto hovorí Amen, ten verný, pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Ježiš sa tu predstavuje ako verný a pravdivý svedok. V 1. kapitole by sme sa dozvedeli, že to je skutočne Ježiš, tam on seba tak nazýva. Počiatok Božieho stvorenia a nasleduje potom ten odkaz. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Barz by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si biedný a mizerný, na poľutovanie a chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. To je prvá časť posolstva. To posolstvo potom ešte pokračuje. K tomu záveru sa dostaneme, sa vrátime k tomu na záver. Aký je problém Laodicei? Skúsme si to zopakovať. Aký má problém Laodicea? Vlážnosť. To prvé je spomenuté vlážnosť. To ďalej, ďalšie. Áno, čiže je mizerná, poľutovania hodná. Áno, ďalej. Cíti sa bohatá. Biedná, áno. A nahý, áno, to je pomenovanie tých problémov. Aký je ešte problém, ktorý je nad tým, tak nejak, hej, tam je porovnanie. Čo to vyjadruje, to porovnanie? Aký je ten problém tej Laodicei v konečnom dôsledku? Áno, že očakáš, že bude buď studená, alebo horúca. Tam brat raz ťa to spomínal. Klame sám seba, čiže nevie o tom. Nevie o tom. Spokojná. Spokojnosť. Myslí si niečo o sebe. Myslí si, že nejaká je, Laodicea, že niečo má a v skutočnosti to nemá. Prosím? A nepotrebuje nikoho. Že vlastne má všetko, že je bohatá a nepotrebuje nikoho. Čiže ten konečný problém je, že nevie o svojom stave. Nevie posúdiť svoj stav. Nevidí. No a ten stav je taký, že ani horúci, ani studený. Je zaujímavé, že skutočne historicky nedaleko Laodicei vlastne bolo mesto Hierapolis, kde boli a dodnes sú minerálne pramene s horúcou vodou. A tá voda vyteká z Hierapolis a Laodicea nemala zdroj svojej vody, tak brala vodu z Hierapolis. Akvaduktom tá voda tiekla a kým prišla do Laodicei, tak bola vlažná. Nebola ešte úplne studená a nebola horúca. Vlažná voda niekedy aj nie je príjemná. Ani sa s ňou nedá schladiť, ani sa ňou nedá zohriať. A preto no, pán Ježiš poukazuje na to, barby si bol užitočný. Buď hej, si studený jasne proti, alebo úplne za. Ale takýto stav vlažnosti, na čo poukazuje ten stav vlažnosti, možno keď to prenesieme na dnes? Môže to znamenať stav duchovnej vlažnosti? Čo je príčinou duchovnej vlažnosti? Spokojnosť, možno presne to isté, spokojnosť so svojím, uspokojili sme sa s tým, možno čo máme, čo sme dosiahli. Mňa ešte napadla jedna taká aplikácia. Prečo bola tá voda vlažná? Cestou vychladla. Možno my cestou sme vychladli, alebo ešte. Prečo bola tá voda vlažná? Pretože bola ďaleko od, už bola ďalej od toho zdroja, kde vyvierala. Hej. Možno aj my, keď sa dostaneme ďalej od toho zdroja, ktorý nás môže zohriať, alebo nás oživiť duchovne, tiež môžeme byť vlažní. Dobre, poďme k tým trom veciam, ktoré radí pán Ježiš, aby sme si od neho kúpili. A vlastne tam na tých troch veciach uvidíme, Laodicea si myslí, že niečo má. Hej, že je bohatá, že nič nepotrebuje. Takže Laodicea má. A pravdepodobne má opak tých vecí, ktoré pán Ježiš radí, aby si od neho kúpila. Dobre. Čo je to prvé, čo si má kúpiť? Zlato. Zlato prečistené v ohni, aby si zbohatol. Čo je tým zlatom? Je to symbolická reč. Musíme hľadať v Biblii. Zlato, slovo Božie. V prvej epištole Petra sme pred nejakým časom študovali jediný. Zlato sa používa ako doslova v Biblii na viacerých miestach, ale Len na jednom mieste je použité symbolicky. A to v 1. Petrovej 1. kapitole v 7. verši tam je napísané. Aby sa dokázanie vašej viery o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie a ktoré sa ohňom skúša. Čiže tu máme to isté použité, ten istý výraz. Zlato prečistené v ohni. Ako keby Ján poukazuje, odkazuje na Petra, ktorý hovorí, áno, aby sa dokázanie vašej viery, aby ste dokázali vašu vieru, ktorá bude ako zlato prečistené v ohni. Čo symbolizuje to zlato prečistené v ohni? Prečo sa zlato čistí v ohni? Aby sa oddelilo niečo, čo tam nepatrí, oddelilo to, čo tam nepatrí, aby to zlato bolo čisté, kvalita. Je zaujímavé, že apoštol Peter poukazuje aj, čo je to prečisťovanie ohňom. A v 6. verši je napísané, v čom to plesáte málo teraz, ak je potrebné, rmútiať sa v rozličných pokúšeniach. Čiže ako sa prečisťuje viera? Čo je tým ohňom pre vieru? Skúšky. Pokúšenia, skúšky. Čiže akým spôsobom, dobre, vrátime sa do zjavenia. Pán Ježiš radí, kúpte si odo mňa zlato prečistené ohňom, alebo teraz vieru, ktorá je prečistená ohňom, ktorá je skúšaná. Ktorá je skúšaná, ktorá prešla skúškou. No ako sa dá kúpiť od Pána Ježiša vieru, ktorá je prečistená, ktorá prešla skúškou? Prichádzajú skúšky do vášho života? Áno. Aký postoj môžeme my zaujať k skúškam? Jednoduchý, len dvojaký. Buď ju príjmem, tú skúšku, a prejdem tou skúškou, alebo ju dá sa aj vyhnúť. Niekedy sa dá vyhnúť skúškam. A poviem, nie, tak toto nie. Už tento krok viery nie som ochotný urobiť. Čiže osobne si myslím, že prijať tú vieru, ktorá je prečistená v ohni, je na nás, či sme ochotní prijať tie skúšky, ktoré prichádzajú do nášho života. Pán Boh dopúšťa, možno nás vystavuje, stavia pred nás, aby sme urobili kroky viery. A my ich buď urobíme, alebo sa tomu vyhneme. Laodicea pravdepodobne má vieru. Myslí si, že má vieru. Ona je bohatá, ona si myslí, že má. Ona to nepotrebuje nič viac. Laodicea verí. Ale je možné, pravdepodobne nemá vieru, ktorá je ochotná robiť kroky viery, vieru, ktorá je ochotná prejsť skúškami a nemá vieru, ktorá je prečistená ako zlato v ohni. Takže zvažujme, aplikujme do nášho života. Či rastieme vo viere? Či naša viera je prečisťovaná ohňom? Či sme ochotní rásť? Alebo veríme a sme spokojní a myslíme si, že máme tú správnu vieru. Dobre, poďme ďalej. Rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty. Rúcho, kde sa stretávame s rúchom a nahotou? Kde sa prvýkrát stretávame v Biblii s nahotou? V ráji. Adam s Evou, keď jedia zo stromu poznania dobra a zla, zistia, že sú nahí. Čo potom urobia? Upletú si figové listy a snažia sa zakryť svoju nahotu. Pán Boh prichádza a čo urobí Pán Boh? Urobí pre nich kožený odev a on zakrýva ich nahotu. Kde sa stretávame s rúchom napríklad v evanjeliách? Bielým rúchom. Je nejaký príbeh v evanjeliách, kde sa stretávame s bielým rúchom, kde niekto, niekomu chýbalo, alebo niekto musel mať biele rúcho? Hostina. Svadobná hostina, príbeh podobenstvo svadobnej hostine, kde všetci vlastne, tí hostia prijali biele rúcho a niekto sa dostal na hostinu bez bieleho rúcha. Musel byť vykázaný. Ešte jeden príbeh v Novom zákone, kde sa stretávame s rúchom, tam nie je spomenuté biele, ale krásne, nové, vyzdobené rúcho a to je marnotratný syn. Keď prichádza domov, tak otec takého špinavého, aký je, smradlavého, prikrýva tým čistým, krásnym, vyzdobeným možno rúchom, ktoré bolo symbolom toho štatutu, že je jeho syn. Dobre, ešte v starom zákone, čiže v tom, dobre, v starom zákone to nás navedie, čo je to biele rúcho. V starom zákone jeden text, že vlastne i my sa skúšame odievať, my si skúšame vyrábať rúcho nejakým spôsobom. Izaiáš 64 a tam 6. verš. Izaiáš 64, 6. Lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho. Naša spravodlivosť je ohyzdným rúchom. Na druhej strane to čisté biele rúcho, ktoré nám Pán Boh, Pán Ježiš daruje, je vlastne rúcho jeho spravodlivosti. Je to jeho spravodlivosť. Je to jeho vykúpenie, jeho obeť, jeho milosť, ktorú nám on ponúka. Dobre, takže toto si máme od neho kúpiť. Laodicea má rúcho alebo nemá? Čo si myslíte, Laodicea má rúcho alebo nemá? Pravdepodobne má rúcho, ale svoje. Laodicea nie je nahá, lebo by si myslela, že je nahá, by vedela o tom, že je nahá. Laodicea nemá problém finančný, že by si nevedela zabezpečiť rúcho. Laodicea je bohatá, Laodicea má všetko, Laodicea nič nepotrebuje, čiže Laodicea má rúcho. Ale má svoje rúcho. Pravdepodobne rúcho svojej spravodlivosti. Myslí si o sebe, že má všetko. Takže, a tu sa dostávame zase k myšlienke, dobre, nie je to nové, ale a tu ako adventisti my s tým máme zvlášť trošku problém, pretože, a to sa dostaneme k tomu, si ukážeme historicky, my sme sa rozhodli, alebo sme poznali, že je dôležitá poslušnosť. Však? A tá poslušnosť je dôležitá. Vieme o tom, že je dôležitá. Sme pozývaní k poslušnosti. Poslušnosti Božím prikázaniam. A to je to najväčšie nebezpečenstvo, aby sa nám tá poslušnosť nestala tou našou spravodlivosťou. K tomu sa ešte vrátim. A preto je dôležité, možno niekedy aj nevieme o tom. Nemusíme o tom vedieť, že môžeme si zakladať na tej našej spravodlivosti. Ako dôležitosť prikladáme tej poslušnosti, ktorou sme poslušní. Možno tomu, že patríme k správnej, si myslíme k správnej cirkvi, možno tomu, že zachováme ten správny deň, možno tomu, že nejakým životným štýlom žijeme. Akú váhu prikladáme tej poslušnosti? Áno, je to dobré, poslušnosť je dobrá, k tomu sa ešte vrátime, ale aké miesto má? A Ježiš hovorí, Jedine, čo nás zachráni pred Bohom, je jeho biele rúcho. Je jeho spravodlivosť. Ako to môžem ja od neho si kúpiť, prijať? Osobne verím, že každý deň vedomé sa odovzdávať Pánu Bohu a ako, možno tak doslova, Pane, uvedomovať si, že spasenie je z milosti a že Ježiš nás odieva tým rúchom jeho spravodlivosti každý deň. A že to, kým sme, čo sme, je len Božia milosť. A ja verím, že by nás to viedlo a vedie k pokore. Bude nás to viesť k pokore, k vedomí si toho, že sme hriešní, až len tá Božia milosť nás môže premieňať. To rúcho nás môže len prenikať do nás, ale nič z toho, čo my vyprodukujeme, nemá žiadnu váhu, čo sa týka našej spravodlivosti pred Bohom. Najhoršie je na tom, keď si to sami neuvedomujeme a nevieme. No a preto potrebujeme tretiu vec. A to tretiou vecou je kolírium pomázať svoje oči, aby si videl. U Jána 16. kapitole nehovorí sa tam priamo o... Je niekto, kto nám pomáha vidieť. A Pán Ježiš, keď odchádzal, tak zasľúbil dar Ducha Svätého. A hovorí Ján 16. kapitola 7. a 8. verš. No ja vám hovorím pravdu, že je užitočné, aby som odišiel, Ján 16 od 7. verša. Lebo tešiteľ príde k vám, keď neodídem, tešiteľ nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A on, keď príde, bude usviedčať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Je to Duch Svätý, ktorý nás usvieča. O hriechu v tom, že neveria vo mňa. Hriech v spojení s vierou. Nielen neveriť v neho. Môžeme my niekedy neveriť v Pána Ježiša, keď nás pozýva, nás prečisťuje ohňom? Vidíme, ako keby to spolu súvisí. Hej? O hriechu. Neveria vo mňa. Teraz o spravodlivosti. Biele rúcho. Spravodlivosť. Spravodlivosť Ježiša Krista. A to tretie o súde. To niekedy. Možno s niečím iným súvisí. Takže je to Duch Svätý. Čiže ten olej, to pomazanie očí. A mne sa páči ten príbeh Bartimea, slepého Bartimea, ktorý je v kontexte toho, že učeníci prídu za Ježišom a Pane, daj, aby sme sedeli jeden po ľavici, druhý po pravici a Ježiš hovorí, neviete, čo chcete, neviete, čo vás čaká, nevidíte, čo sa deje tu vôbec. Potom nasleduje príbeh, kde slepý Bartimeus volá Ježišu synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A príde za Ježišom a Ježiš sa pýta, čo chceš, aby som videl. Aby nám Pán Ježiš otvoril náš duchovný zrak, aby sme videli tie súvislosti. A preto i Laodicea potrebuje prosiť, Pane, daj, aby som videl. Dobre, než sa vrátime, než sa pozrieme do histórie, keď som uvažoval nad týmto príbehom, tak ma napadla jedna rozprávka. Teraz je čas na detský príbeh. Jedna rozprávka. Cisárove nové šaty. Hans Christian Andersen. Cisár, ktorý si rád sa ukazoval stále v nových šatách. Si pozval majstrov, aby mu ušili také šaty, ktoré nikto ešte nemal. A tí majstri boli podvodníci a tak mu povedal, áno, my ti ušijeme šaty, ktoré ešte nikto nemal. Vzali od neho ten najväčší hodváb a zlato, šperky, aby mu to vyzdobili. Ale povedali, tie šaty bude vidieť len ten, kto má zvláštnu múdrosť a kto je hodný svojho postavenia. A tak, jak krajčíri šijú na tých krosnách, ide minister sa pozrieť, ako tie šaty vyzerajú. Na krosnách nie je nič, ale nechce priznať to, že nie je hodný svojho postavenia a nemá zvláštnu múdrosť, tak povie, ako sú tie šaty krásne. A tak aj cisár, keď sa príde pozrieť, tak povie, všetci ich opisujú tie šaty, aké sú nádherné. Samotný cisár ich opisuje, aké sú potom nádherné. Až nakoniec cisár sa ide prejsť v tých nových šatách a všetci vedia, že tie šaty vidia len tí, ktorí majú zvláštnu múdrosť a sú hodní svojho postavenia. A vieme, ako to končí, až dieťa, ktoré možno nerozumie tej hre dospelých, zakričí, ale cisár je nahý. Premýšľajte nad tým, ako možno i táto rozprávka nám ilustruje príbeh Laodicei. Premýšľajte, ako nad tým premýšľam, tak ako sa mi otvárajú súvislosti, ale to je len ako príbeh, prirovnanie. Dobre. Poďme sa pozrieť do histórie. Ako prví adventisti vnímali toto posolstvo? Ako zaujímavé. Pre mňa to bolo zaujímavé. Chcem sa s vami o tom povedať, pretože to dá váhu tomu posolstvu. Chcem povedať to obdobie prvých 40 rokov, keď vznikla cirkev adventistov, tiež zápasila s jednou negatívnou vecou. Sa musela vysporiadať. A to prvé, to bol sklon k zákonnictvu. Tým, že adventisti rozpoznali, že je dôležité byť poslušný a zachovať Boží zákon, i keď verili v Božiu milosť a v ospravedlnenie z viery, automaticky ich to viedlo k zákonnictvu. Čiže tak na jednej strane Ellen Whiteová sa snažila upriamovať zrak na Ježiša a jej manžel zvestovali, hej, James White, že spasenie je plné dané v Kristovi a jeho krvi. Na druhej strane Joseph Bates opakoval a učil, že zachovanie Svätej soboty spasí naše duše. Hej, čiže s týmto sa potrebovala cirkev vysporiadať. Čiže len toto si zapovedal, jedna z tých negatívnych vecí alebo ten zápas, ktorým prechádzala, bol sklon k zákonnictvu. A teraz, onedlho po vzniku vlastne cirkvi, po tom roku 1844, po tom veľkom sklamaní, tí prví adventisti aplikovali posolstvo Laodicei na nedeľných adventistov. Mysleli si, no, tá Laodicea to sú tí, ktorí neprijali adventné posolstvo. No to sa zmenilo po 8 rokov, roku 1852, keď sa zo sobotných adventistov začali stávať formálni kresťania. Vtedy James White, alebo potom neskôršie v roku 56, čiže 12 rokov neskôršie, James White naposledy napísal do Review and Herald, on bol vlastne redaktorom Review and Herald časopisu, že Philadelphia to sú sobotní adventisti naposledy. Áno, že nie, že sobotní adventisti sú Philadelphia. Ale po tomto období už začal písať, že Laodicea, posolstvo Laodicea je viac priliehavé pre sobotných adventistov. Začalo sa to objavovať. Dovtedy to bolo, nie, to nesme my, to sú tí ostatní. Hej? Áno. A tak napísal niekoľko článkov o tom, že Ježiš trpezlivo klope na dvere nášho srdca. Ellen Whiteová si tiež začala uvedomovať zmenu v Božom ľude a že sa začal otáčať k svetu. že mu začalo chýbať to skutočné odovzdanie Božej vôli a Božiemu dielu. V roku 57 má videnie o vzťahu posolstva Laodicei na adventný ľud. Hovorí, že súčasný chlad je spôsobený svetským zmýšľaním, svetáctvom, sebectvom, závisťou, hľadaním chýb a chýbajúcim poriadkom v cirkvi. Reakciou na články Jamesa Whitea a vlastne Ellen Whiteovej boli zmenené životy mnohých ľudí. Prichádzali mnohé pozitívne reakcie do redakcie Review and Herald, ktoré spôsobili prebudenie. V priebehu vlastne tom 56. až 57. rok do decembra prišlo do redakcie 348 článkov a svedectiev ako reakcií na tému posolstva Laodicei, väčšina od laikov. V tej dobe mala cirkev 2500 členov, predstavme si Slovensko. Dobre, keby nás bolo ešte 500 viac, tak ako Slovensko. Niekto by začal písať, ktorý kazateľ posolstva, hej, o Laodicei, a tá reakcia bola taká, že hej, taká silná reakcia bola zo strany veriacich. Ellen Whiteová píše, keď popisuje tú dobu, ako toto posolstvo dopadlo na srdcia ľudí, viedlo to k veľkej pokore medzi Božím ľudom. Anieli boli poslaní do všetkých strán, pripravujúc neveriace srdcia na prijatie pravdy. Ďalej popisuje, že v tomto období začalo dochádzať k prebudeniu vo veľkých mestách i medzi inými cirkvami, nielen v Amerike, ale po celom svete. Ako anjel pripravoval srdcia pre posolstvo hlasitého volania. Čiže hlasité volanie, to je to tretie posolstvo, hej? Tretie posolstvo tretieho anjela. Žiaľ, adventisti nedržali krok s hnutím, ktoré si Pán Boh začal, ktoré začalo v tej dobe. Ellen Whiteová napísala, že posolstvo Laodicei nespôsobilo také pokánie medzi Božím ľudom, aké som očakávala. Posolstvo bolo určené presne na tú dobu, ale pre tvrdosť srdca nesplnilo svoj zámer. Boh dal, aby viac ako 2 roky posolstvo plnilo svoju prácu. Aký je výsledok? Srdce musí byť očistené od hriechu, ktorý tak dlho necháva Ježiša stať pred dverami. Toto obávané posolstvo vykoná svoju prácu. Keď bolo prvýkrát predstavené, viedlo k dôkladnému skúmaniu srdc. Hriechy boli vyznávané a Boží ľud bol všade prebudený. Skoro všetci verili, že toto posolstvo vyústi hlasité volanie tretieho anjela. No tým, že nevideli mocné Božie pôsobenie tak v krátkom čase, mnohí prišli o úžitok posolstva. Videla som, že toto posolstvo nesplní svoje poslanie v nasledujúcich mesiacoch. Jeho zámerom je, aby Boží ľud povstal, aby videl svoje odbočky, svoje úniky zadnými dverami, aby ho priviedlo k srdcervúcemu pokániu, aby im mohla byť udelená prednosť prítomnosti Ježiša, aby boli pripravení na hlasité volanie tretieho anjela. Ak by rada pravého svedka, čiže Ježiša Krista v posolstve Laodicei bola plne prijatá, Boh by povstal za svoj ľud veľkou mocou. Mnohí sú vedomí, vedení svojimi pocitmi, nie princípmi viery. A toto vážne posolstvo ich vyrušuje. Dopáda na ich pocity a vytvára strach, ale nevykoná prácu, ktorú Boh týmto posolstvom sledoval. Boh číta ľudské srdcia. Ľudia by sa nemali nechať oklamať svojim vnímaním seba. Dáva im čas, aby všetko zvážili a dokázali sa, či budú následovať radu Ježiša Krista. Tí, ktorí si ju vezmú k srdcu, každý detail posolstva obstoja v skúške. Tí, ktorí sú ochotní zaplatiť cenu, ktorú ich to bude stáť, pôjdu tým správnym smerom. O 10 rokov neskôr Ellen Whiteová žiali vo veľkom zármutku, že Ježiš oddialil svoj príchod, pretože tak mnohí by neboli nájdení nepripravení. Božia neochota dovoliť, aby jeho ľud zahynul, je dôvodom jeho dlhého meškania. V roku 1882 Ellen Whiteová píše, že Farizeizmus sa dostáva do cirkvi prostredníctvom falošného obhajovania zákona, čím sa zľahčil zákon a evanjelium. V roku 83, keď sa pozrie späť na roky od veľkého sklamania, tak povie, či od roku 1844, tak ako hriech zatvoril dvere pred zasľúbenou zemou pred Izraelom, ten istý hriech zatvoril novú zem pred nami. V žiadnom prípade nezlyhali Božie zasľúbenia, ale bola to nevera, svetáctvo, neposvetenie a rozbroje medzi Božím ľudom, ktoré nás držia v tomto svete tak mnoho rokov. V roku 1884 napíše, znovu pripomína skúsenosť Izraela. Kristus by už dávno prišiel, zachránil svoj ľud, ak by zjednotené adventné hnutie prijalo svetlo a moc od Boha a hlásalo varovné posolstvo tomuto svetu. Pre mňa to bolo možno až trošku šokujúce sa dozvedieť, ako bolo vnímané, akú váhu má toto posolstvo možno i v dejinách adventného ľudu. A toto posolstvo je stále pravdepodobne aktuálne dnes. Ešte jednu vec vám prečítam, ešte jeden posledný citát. Je zaujímavé, že Ellen Whiteová mala prvé videnie o posolstve Laodicei už v roku 1847. S tým, že to videnie sa týkalo budúceho aplikovania posolstva Laodicei, čiže nevedela, kedy presne sa naplní. A my možno nevieme, či sa už naplnilo, alebo sa ešte len naplní. Dobre, ja vám prečítam to, čo videla. Dobre. Už v roku 1847 má dôkladné videnie o budúcom aplikovaní laodicejského posolstva. Videla dve skupiny ľudí, tých, ktorí aktívne hľadali Boha a snažili sa činiť pokánie a očistenie a tých ľahostajných a bez starosti. To ilustrovalo dvojaký postoj k laodicejskému posolstvu, ktoré zatrasie s Božím ľudom. Pýtam sa na význam zatrasenia, ktoré som videla. A bolo mi ukázané, že bude spôsobené priamým svedectvom pravého svedka Laodičenov, či bude spôsobené tým posolstvom Ježiša, ktoré on adresuje laodicejskej cirkvi. Niektorí neunesú toto priame svedectvo, postavia sa proti nemu. A to je to, čo spôsobí zatrasenie s Božím ľudom. Keď sa opýtala, čo spôsobilo zmenu u tých, ktorí činili pokánie oproti tým, čo odmietli pokánie, anjel odpovedal, to je neskorý dážď. Občerstvenie od Božej prítomnosti, to je hlasité volanie tretieho anjela. Tí, ktorí prijali laodicejské posolstvo, tak ho prijali úplne do srdca. Činili pokánie a boli zmocnení skrze neskorý dážď a hlasité volanie. A potom boli uschopnení niesť posolstvo hlasitého volania tretieho anjela celému svetu. To rapídne spôsobí naplnenie posledných udalostí a Ježišov druhý príchod. Naplnilo sa to historicky v dejinách? Alebo sa to ešte len naplní? To je otvorené. Zvažujte každý sám. Skôr než sa dostaneme k záveru, ja by som chcel končiť tým záverom laodicejského posolstva, lebo je veľmi... Áno, tam sa vás dotýka. Ale skôr než sa k tomu dostaneme, v tom období tých 80. rokoch v 88. roku sa odohrala konferencia Minneapolis 1888, na ktorej prišlo posolstvo o ospravedlnení z viery, ku ktorému ľudia zaujali rôzny postoj. To posolstvo o ospravedlnení z viery, ono súvisí s tým posolstvom tretieho anjela. Ale v tom období je tiež znova v roku 1893. Znova zaznieva napríklad na jednej konferencii kazateľ Haskell má sériu prednášok o Laodicei. Znova. Čiže to posolstvo o Laodicei súvisí s tou prípravou Božieho ľudu na prijatie a možno súvisí s tým hlásaním posolstva tretieho anjela a s dokončením Božieho diela. Ono súvisí s ospravedlnením z viery. A už dnes, možno, neviem, dúfam, že vidíte tú spojitosť. Že posolstvo o Laodicei je posolstvo o ospravedlnení z viery. Vierou prijímame rucho Kristovej spravodlivosti. Možno vierou cez skúšky, vierou, ktorá sa prepaľuje v ohni. Vierou plne sme odovzdaní Kristovi. Ale to bude na budúce. Dobre, tretie anielské posolstvo budeme pokračovať na budúce v súvislosti s týmto. Na záver som chcel vlastne prečítať a spomenúť, ako končí vlastne posolstvo. A ja všetkých, ktorí milujem, karhám a otcovský trest chcem. Rozhorli sa teda a čiň pokánie. Ježiš nás vyzýva každého k pokániu. To je tá najdôležitejšia potreba každého človeka. Pokánie je otázkou každého dňa nášho života. Potrebujeme činiť pokánie, každý deň odovzdávať sa Ježišovi a vlastne prijímať jeho spravodlivosť. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Ježiš stojí pri dverách srdca. Pri dverách srdca zboru Laodicei. Pokiaľ sa nachádzame v situácii Laodicei, tak stojí pri dverách nášho zboru vo zvolenie a pri dverách srdca každého z nás. Tento obraz toho, keď niekto stojí pri dverách, je prevzatý z knihy Pieseň Šalamúnova. Kedy tam je napísané, že ten milý prichádza a klope na dvere svojej manželky, budúcej manželky, neviem to rozoberať. A tá manželka váha, ona váha, už si ľahla spať, ale on klope a než tá manželka sa preberie, a si uvedomí, čo sa vlastne deje, že chce manžel s ňou stráviť noc. Príde k dverám a jej manžel tam už nie je. Lebo jej milý odišiel. Ten obraz z piesne Šalamúnovej je výzvou naliehavosti. A výzvou, že dnes ešte je milosť, ešte je čas. Ešte stále dnes Ježiš klope pri dverách nášho srdca. Takže to posolstvo Laodicei na jednej strane môže byť, už sme ho počuli, vieme, poznáme ho. Môže byť o tom, aký sme biední, negatívne, môže nás deptať. Ale na druhej strane to posolstvo končí krásnym pozvaním do vzťahu s Ježišom. Ježiš je ten, ktorý rešpektuje našu slobodu, ktorý stojí pri dverách našho srdca. On ich neotvára na silu. Čaká, kým znútra mu otvoríme. A túži mať s nami každý deň spoločenstvo. Vzťah, osobný vzťah s každým z nás. To je jediná cesta k záchrane, k spáse. Tomu, kto zvíťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne. Ako som i ja zvíťazil, a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Nielen, že nás pozýva do vzťahu osobného, ale nám zasľubuje odmenu. Nádhernú odmenu. Života s ním, s tým, že s ním budeme môcť sedieť na jeho tróne. Apoštol Pavel píše, že už dnes sme s Ježišom vzkriesení. A to sme počuli minule. Brat Beneš o tom hovoril. O tom skriesení, áno. V súčasnosti, spomínate si. Ja som to počúval. Že už dnes môžeme žiť s tým vedomím, že sedíme s Ježišom na jeho tróne. Ale ja... To podmienko je to, ten trón, to je miesto, kde sa s ním stretávame. To je možno miesto, kde s ním budeme večerať, kde máme s ním vzťah a spoločenstvo. Takže ja prajem všetkým nám, nech sme na akejkoľvek možno stupni nášho duchovného rastu a cesty, aby sme otvorili naše srdcia a vpustili Ježiša do nášho srdca. Aby sme otvorili dvere nášho srdca a dovolili mu vstúpiť, aby zaujal každú oblasť nášho života, aby on bol pánom. Aby sme v neho verili a odovzdali mu svoje životy. Amen.
Skúsme to naše nasmerovanie vyjadriť aj v záverečnej piesni. Budeme spievať piesne číslo 166. Milovať chcem ťa. Takže budeme spievať piesne číslo 166 a o záverečnú modlitbu poprosím brata Mareka Gurku.
Ďakujeme ti, Pane Bože, za tvoju milosť. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Za to, že v ňom zjavuješ seba, ale tiež zjavuješ náš stav a pozývaš nás k sebe. Ďakujeme ti, čo sme mohli čítať a študovať dnes do poludnia. A ďakujeme ti za tvoje pozvanie ťa následovať, za tvoje klopanie a verím, že chceme každý otvoriť svoje srdcia a vyjadriť to, že ťa milujeme, Bože. A tak ťa prosíme, aby si žil v nás a skrze nás, aby sme ťa stále viac a viac mohli poznávať, aký si dobrý. A tiež, aby sme mohli tým pravdivým pohľadom vidieť i seba. Aby ty si nás mohol meniť a pripravovať na to, že prídeš raz vo svojej sláve a raz budeme môcť byť s tebou. Odozdávame sa do tvojich rúk a nech i v tých ďalších dňoch a týždni žijeme s tebou a ty žiješ skrze nás. Amen.